إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما تندو أما جوه إلى مروجي قلنا الله سبحانه وتعالى تمسوا سوك ساسلا نيمي ديمبه كمبك محمد صلى الله عليه وسلم يتجيان الدين ينو يجتيوا تمواغل نيو وكسينغ بطوية يغالا okusinga twagala abantu baffe ab'okulusegere olw'ensonga nti obulungamu bwe buliko essanyu ly'omuddu mu bulamu bwagenda okuyingirira ng'avudde mu nsi muno katuyajja n'obulungamu obwo alayhi salatu wassalaamu yatuleetera buli kika ky'essanyu nga tewaliiyo omuddu yenna asobola kituleetera ne bw'abeera muzadde ne bw'abeera muzadde omuzadde hasibuhu kimumalira okubeera nti naakuzaala naakukuza allah naamuyisizaako okukulera naye ebikwatagana nejjana n'obulungamu ebyo tabirinaako obusobozi kati omubaka alayhi salatu wassalaamu ye yatuleetera obulungamu eyamutuma ye allah subhanahu wataala byonna byayogeranga yabanga tajja ku ndaba ye wabula wahi okuva eri allah subhanahu wataala wama yantiqu ani lhawa in huwa illa wahyun yuha yensonga lwaki allah yagamba muquran man yuti rasula faqad ataa allah mu suratu nisa omuntu yenna bwagondera omubaka mu mazima ddala aba agondeddani allah subhanahu wataala kitegeeza nti omuntu yenna ajeemera omubaka alayhi salatu wassalaamu aba ajeemeddaani allah subhanahu wataala nabwekityo omukkiriza anyumirwa nnyo okubeera nga alondoola obulungamu bw'omubaka oyo alayhi salatu wassalaamu abeere nga abutambulirako nga n'obulungamu obw'oku ntikko obwomubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yaleeta bwe bulungamu obwa tawhidi bwe bulungamu obwa tawhidi era singa omuntu akendeeza mugoberera obulungamu bw'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu nsonga endala zonna ezitali tawhidi omuntu oyo yasigala musiraamu kitegerekese naye singa omuntu oyo ayawukana ku bulungamu bwa nabbi sallallahu alayhi wasallam obwa tawhidi omuntu oyo obusiraamu abufulumamu ne bwabeera nga ate mbiri ebirala mujjuvu kitegerekesa kuga singa omuntu yeekwata ku swala nabbi si yagireeta naagyekwata nga tajawukanako omuntu oyo singa abeera n'ensiriba singa abeera nga wafubutuka okugenda okusaala nga baziinya afubutuka mu guli omudaala ogutunda ebyawongo omuntu oyo tabeera musiraamu naye ngaessola asala mmeka asala ttaano asala ttaano mu budde ayinza n'ogattako sunna ate awasaddaako okufa lwaki kubanga ibuliiso ebagamba nti byo bino byemutunda si birungi naye mubitukuze n'okusaddaaka nebatamanya nti waliwo najasa ati ezitatukula walio najasaati ezitatukula sheikh ibn uthaymin rahimahullah yagambanga ti ainu najasa la tatuhuru aini yenajasa enajasa yenyini tetukula bitwabira nga tugera ku nga tuli mu kitabu tahara nituga nti ainu najasa la tatuhuru kegamba singa embuzi ebeera awo nga maita ngaembuzi yafudde yokka kitegere kita n'ogikwata n'ogiteeka mu nnyanja nemugikuŋŋaanirako kabira nambo oba ekyalo kiramba nemugikuuta nemukuuta ennyama yayo nemujooza nemujooza mumazzi g'ennyanja buli kanyama kaayo kasigala najisi kitegerekese Nemu kamara kwa mwezi na mkakota. Mulikanya makasigala ki? Kasigala najisi. Kuru najasate zisatukula. Mzimu kuzo, najasate zilima anawiya, buwe ushiriku. Ushiriku botukula na kubufamu, na kubwe nenya, na kubuta. Na inti izinja kusadaka nyo. Nzika ya bantu baje wange, basa nyiri mmeigamba, musaburi yange, mbakoleko, mkolentia, sadaka nyo, nedda. Ilanga tuimilu dekuwa nchiri haramu nyo. Omusilamu yenna okubeera nga masjidi oba imamu kukyalo kubaako omusamize ne babeera nga aleeta ebintu by'okusaddaakira abasiraamu ng'okubasiibulula oba ekintu kyonna imamu n'abikkiriza ekintu ekiri haramu si bwa haramu obutono obwa haramu obwaki obw'amaanyi obwa haramu obw'amaanyi nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba hadith erimu sahihi ya imamu muslim ngebako eta mukuli ya Ubaydullah ibn Ziyad nga alija kuma kalbun yasar radiyallahu anhu sahabi wajtiba Ubaydullah ibn Ziyad yagenda yo okumuchalira okuchalira makalbun yasar bwatu kawo namusingana nga mulwadde ddala kugambira genzi kumula bako mu bwadde bwe byafiram wa makalbun yasar Kafa mugama ati ala uhadithuka bi hadithin sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tuyagala nkunyumize yo hadithi jinna ulira mumbaka muhammadi sallallahu alayhi wa sallama na mugama ati nyumiza na mugama ati sami'tuhu yakulu na muli yanga akulatia na muli yanga akulatia timamin abdin tewali muddo yastari'ihi allahu ra'iyatan Teriyo muddu yenna Allah subhanahu wa ta'ala Gwateka wansi wabu vunanyizi wabwe Kika nateka wansi wengaruwa bantu bakule mbira batwala Ainzo kubira msajja mfamile ye Ainzo kubira imamu kumuzikiti Ainzo kubira chiamani wewe madha kucharo Ainzo kubira presidenti mugwanga Ainzo kubira chiamani wa disu Mamina abdin teri muddu Yastari'ihi Allahu ra'iyatan Allah gwateka wansi wabantu ba kulembera batwala yagama ki ya mtu yauma ya mtu wa huwa ghashun li ra'iyatihi umusajjono kufane ku mtu ukako yakwaso ufunanyizibwa twala ngo musajja mu family ye olunaku luwo kufane ku mtu ukako wa huwa ghashun li ra'iyatihi ngatabadde sahibun nasiha amakulu tabadde mwabo abafaya abafuba okuma abantu abo kama okubakuumira ebintu ebigenda okubaleetera essanyu n'okubeesambisa ebintu ebigenda okubatusaako emiki emitawaana ngati illa lam yajid raihatal janna okujjako tagenda kombakawo kaki kejjana kati omusadde oyinza okuba ng'olina abaana bo nga bali awo masha allah tabarakallah bangi naye nga tofaayo teweetaaga kumanya basaala bahina chabanyi kubusilamu wabasala wabana ubafana gani yedala ni mbuzi zo tewali njawuro anti mbuzo ino kufuka kasanti zaali de ino kakasanti zina wezi sura suwe chidi ziba kubanga zichu saa amaliba wali bado zigulida amachi amaliba kakati osinga no muzadde nebu hatu wafala mbana venga taina cha yongena kwa dorutoro mweruti kubana agagala kakasabu kakasanti balide bambala bulungi bebaka chitakele kese ame bikwata ganti singa bafira wano baragawa muliro ba mujjana ibite mukwatako katutula banti abafu deadline embuze nyine naam nabushito barakallahu fikum tubere begendeleza sheikh mukubiri yagamba ga rahimahullah rahmatan wasa ti abazadde abamu kubana babwe tibalinga nga mbuzi kugamba tibalinga tibabayisa nga bwe bayise mbuzi zaabwe ngati kubange embuzi omuntu abibu ayagala okumanya embuzi zaako myeo Embuzi mwezi mchisibo. Embuzi, naga ne, bali inga kapa. Agati kapa mungu, omutayebu uza, kapa ya ingide. Kapa yange mwiri munda. Kapa yange, bali inga kapa. Walu waba zade, buweba tibaita, buweba isa, abana bawe. Layu balu na bihim, tibifi layo, bali na dini, tibali na dini, bamanye sala, tibamanye sala, bakula, baga kula chikabu, chikuru fizi, wali, emere ya wedeo, Engoye saba na ziuri se biyo kwa bafako. Nakati tudde ku imamu wa fori bwe babanga Allah akwata omuntu n'amubonereza olw'okulagajjalira eddunya y'abantu batwala kitegereka kiri kitya imamu okulagajjalira eddiini y'abantu batwala ng'akimanyi bulungi nnyo nti singa atiitiirya baatubuuza nno ku nkoko eyo bannange ekibuuzo kimu akimanyako ekibuuzo kijja mumulaga nti tuwulira enkoko ng'ekoko olima buli kaseera oli naabuuza ekibuuzo ekisooka naye ewamme mwinayo enkoko ekyo kibuuzo kimu ndowooza eyanokuddeyo gegayoendi amaveire ebeera naffe nno titwawukananga obuli lunaku oli naabuuza ekibuuzo ekyok bwe ngiwuliranga era nsaba edduwayo emuntu gye nsabanga nga nkolaki nga mpulidde enkoko bagajja enkoko bekoko olima ngaosabirawo eddo ebeera byeki ebeera byezi malayika ati ng'ajulidde musomo ekibuuzo bwekyokwala ajulidde musomo akwanukula ati nedda awo ennyini nnyini woobeera ogiwulidde ngeri laivu wewo ne kati munnange odiyeni eza okutuukako nga wayisa essaawa nga mmeka bwe ba malayika ba yagenza eddoba nedda ibaamu mulindwa nasifu atugambye nti ekibuuzo ekifaananyemu ekyoli aga ti bwe mbulya imaamu ng'asaaza ku ssimu nange mugoberere okwanukula ati nedda kakati munnange okutiitiibya omusamize imaamu w'abasiraamu n'otiitiibya omusamize n'aleeta ebyokusibulula n'omutendereza ebyo byonna kubeera kuttansikiriza zabaki z'abasiraamu kale tugenda kugenda mu maaso olwaliyo biidhinillah subhanahu wataala n'ekitabo kyaffe ekya manahaji salikin nga tukyaliku hajjatul wadanga hijja yombaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama gyeyakola emu yokka mu buwangaazi bwe era nga olunaku lweggulo ba musomo gwaffe oguwedde twabadde tulaba khutuba ya nabi sallallahu alaihi wasallama gyeyasoma awo mu lusenyi weserengeta nga avudde enamera naggamba nti nno maapu eno gikwate bulungi bwova wali ku kaaba ogenda emina bwova emina oddako muzdalifa bwova muzdalifa oddako namira bwova enamira waliwo akasenya ako kafunda kaitwa waadi orana bwova ku waadi orana obeeramuki obeeramu mu arafa butereevu kakati wano nabbi sallallahu alaihi wasallam aza otubuulirira kutuba eyo nga mwagiwulidde yabaddemu emisomo gyaffe emeka esatu miramba kakati imaamu nasifu kitiibwa olabye otyasse omukama wange singa otusomeramukko wano katono okuviira ddala nku adhaani ya bilaal olunaku lweggulo nga tunasoma ndowooza nnaku nga ssatu mu misomo ngaesatu egiyise twagamba nti twali twogera nti khutuba ya nabi sallallahu alaihi wasallam gye yasoma yali khutuba yamaaa tiyali khutuba ya jjuma so ngaolwali lunaku lwaki lwali lunaku lwaki lwa jjuma amakulu tino khutuba ya nusuk khutuba ya mikoro ya hijja era ekolebwa ne buli lutabeera lunaku lwa jjuma bannange buli nsonga gye twogerako nitugiyimirirako baawo ensonga lwaki tugiyimiriddeko kitegere kiso bulungi nti mpoyinza okugaa nti kati kyekiryewaawo aa waba wavaawo amasala nabbi yasoma khutuba eno olwokuba lwali lunaku lwa jjuma ekitegeeza nti singa arafa ekwatagana olunaku lwakusatu khutuba eno tesomwa oba khutuba ya mikoro kitegerekise bulungi ekitegeeza nti nno eki ekitegeeza nti kugamba nebwebeera ekwatagana olunaku olutali lwa jjuma erina okukola etya erina okusomerwa kitegerekese ge makulu g'ebintu buli nsonga gye tuyimirirako ngaomanya nti waliwo empawo ezagijjako kakati tukulonderayo ensonga enki entuufu ku nsonga eyo biidhinillahi tabaraka wabula sijjukira bulungi bigambo byenayogedde naye nga njagala okubibwabaka obulungi wano nti twabadde tugamba nti khutuba eno teyali khutuba ya jjuma netuwa ensonga obujulizi kati kyesijjukira bulungi ebigambo byabadde bitandooza kyalibadde kirungi naalibadde ensooka okuwuliriza nemanya bwetwabyogera naye katubire tono mu bulambulukufu nti khutuba eno teyali ya jjuma lwaki olw'ensonga zino wammanga ensonga bbiri ensonga esooka nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yasaala essala eno gyogenda okuwulira wano eya dhuhuri eswala eyo yagisaala mu kyama so ng'eswala ey'ejjuma esaalwa mu watu ekyo nakyogera ndowooza ekyokubiri bwe yamaliriza khutuba yalagira Bilaali n'ayaziina ewakubeera khutuba ya jjuma yaliragidde Bilaali n'akola atya n'akimeswala ekirala nga Bilaali nabitanina kusoma khutuba eno Bilaali yalisoose kola atya yalisoose kwaziina kitegere kise na bwe kiti wadde khutuba eno yali mbiseera binyini nyini ebeera mu khutuba yaki yejjuma tyeri khutuba ya jjuma era eswala gyeyasaala yali swala yaki yali swala yaki yali swala ya dhuhuri n'amala n'agigattako eswala yaki ya asiri amangu ddala ne ikaama Bilaali gye yakola nga bwe tugenda okulaba biidhinillahi tabaraka wa taala naam sheikh nasif
bismillahi rahmani rrahim ثم أذن بلال ثم أقام الصلاة ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة بن زيد خلفه
نعم إن شاء الله جزاك الله خيرا بارك الله فيكم جميعا طيب abebitiibwa tugenda mu maaso nabbi sallallahu alaihi wasallama amaze okusoma khutuba eyo khutuba bweyagala ogimanya londoola emisomo esatu egiyise emabega naam kati Jabir ibn Abdillah radiallahu taala anhu agenda mu maaso atunyumiza hijja yombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yamaliza okusoma khutuba eyo kyekyabaawo aga thumma adhana bilalun amakulu awo nabbi n'amulagira nti ya Bilaali yaziina kunyumba Bilaali nayaziina thumma aqama fasalla dhuhura thumma aqama fasalla al asra walam yusal bainahuma shay'an oluvanyuma n'alagira Bilaali nabeeranga yayimirizaawo adhaani olwamala adhaani nayimirizaawo iqaama fasalla adhuhura nabbi sallallahu alaihi wasallama naasaala essala eyadhuhur kakati wano tetwetaaga kutawaana nnyo nga Jabir ibn Abdillah sahabi ali nabbi sallallahu alaihi wasallama ayogambye nti nabbi naasaala dhuhur ebakubeeranga khutubadi ya jumaa yaligani fasalla aljumaa kitegerekese agar thumma aqama fasalla al-asra urufanyuma era mungeri yemu namulagira nga yakamaliza ddalawo amakuli yezigatta wamu namuga kati kime swala tuiga wano ntino bogatta eswala banange tukya ebintu abantu bakola ebintu bitambulira ku bulunga mbwa nabi sallallahu alaihi wasallam rwali osinga bana agatta eswala bazi no rwazi na lumwe eswala eri esose ene swala yoku je bagendo gattako tebajaazinira bakola bakozi ki iqama bakiba mkime swala ne bagattake swala je bagendo gattako sibo kiri aha echo nno bulunga mbwa nabi sallallahu alayhi wasallam bwe yagalo gatta asiri ku dhuhur ayati yagamba Bilaali damu ya zine buki bupya wabule amugamba bugami katikima naki machi eswala na bilanga swala nabi sallallahu alayhi wasallama eswala ya asra walam yusalli bainahuma shay'a wano nabbi sallallahu alayhi wa sallama tiyasali na wassala yonna wakati wa dhuhuri na chi amakuru tiyaleta baadiya tiyaleta baadiya ya chi ya dhuhuri kitegele kese wadda kusali nao ekintu kyonna obuno bwe bulunga mbwa nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam aganta thumma rakiba oluvanyuma ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nalinya yalinya nsolo ye bagita batya eyo alqaswa yali ingamia yeji akolerako hajjatul wada thumma rakiba hatta ata almawqifa naddamu n'agirinnya bupya neetambula okutuusa lwe yatuuka ku mawukifu. Mawukifu yeri wabano la tashuk tubuusabuusa nti eno ye Arafa, kati alimu Arafa. Abange abasiraamu yonna gye muli abawuliriza omusomo guno, mukimanye nti empagi esingira ddala okubeera enkulu mu hijja y'empagi ya Arafa. Nga bwe mugenda okulaba mu hadithi ya Abdurrahman bin Ya'mar radiyallahu ta'ala anhu, nga nabbi sallallahu alayhi wasallam agati alhajju Arafa, hadithi esinga na musnad ya Imam Ahmad alayhi rahmatullah. Alhajju Arafa, hijja ya Arafa. Nabwe kityo omuntu yenna nga yagenze Makka okukola hijja ateekenya ebirowoozo ku Arafa, akakase nti ayimirizawo empagi ya Arafa. Kitegerekeka? Nenge gyagiyimirizawo tugenda kugiraba. Ekirala, nga empagi zonna bwe ziri kwegamba si nti Arafa yokka gwe kakasa nti Arafa ogikoze, ebisigadde ne bw'obireka nedda. Kubanga tulagamba nti hijja teyimirira okuggyako emirimu kubintu bimeka bina: ihram, tawaf, sa'i baina safa wal marwa, naki ni Arafa. Naye nga enkulu mu mpagi ezonna yeki? Ya Arafa. Agamba Jabir bin Abdillah radiyallahu anhu, thumma rakiba hatta ata almawqifa, nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'alinnya ensolo ye, ensolo ye n'emuseeyeyesa basahaba bamugoberera bali wamu naki okutuusa lwe yatuuka ku kyayise Jabir almawqif. Mawqifu eno kifo kiri munda mu Arafa, nabbi weyimirira. Kitegeeza ki? Kiri sunna ng'osobodde okuyimirira mu kifo ekyo kyengenda okunnyonnyola. Bw'oba tosobodde olwa zahma nga bwe kitera okubeera nti si kyangu nnyo, nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti waqaftu hahuna, nyimiridde wano nze, wa Arafa kulluhu mawqif, Arafa yonna wonna w'obeera oyimiridde oba omaze okubeera nga oyimiridde, amakulu bumaze okubeera nga otuukiriza empagi. Ekyo kyogera ne Ruddawa ne Muzdalifa nga bwe tugenda okulaba mu maaso, nagati waqaftu hahuna, nze nyimiridde wano, kitegeesa bulungi? Nagamba nti wajamu kulluhu mawqif, Muzdalifa yagiyita jamu, ne Muzdalifa yonna wonna weyita mawqif, wonna omuntu w'abeera ayimiridde aba atuukiriza ki? Empagi. Kitegerekese? Naam. Tayyib. Nabwechi tubarakallahu fikum, nabbi sallallahu alayhi wa sallam wano yajja n'atuuka mu kifo Jabiri, yagamba ti almawqif, mawqifu eyo yeriwa lusozi, abantu olwali baluyita Jabal Rahma, Jabal Rahma alaam, olwali bagiyita Jabal Rahma. Kakati waliwo ekkubo mu maaso ga olusozi olwo, si lusozi lw'amaanyi naye nga ziringanga njazi njazi yazi. Awo nabbi sallallahu alayhi wa sallam weyayimirira mu maaso olyo, engeri ya kwegamba tukayita tutya, tukayita kasozi nedda, tuyinza okukayita akasozi obunaategeera ekintu ekiwanvu, naye omuntu oba otambula waliwo engeri y'okwambuukirira kekatunumba. Naam. Kakati awo nyininyini ewali enjazi ezo waliwo ne kkubo mu kiseera ekyo Jabiri yanyonyola wano, nga bw'ogenda ogitegeera nga lyambuukirira, ojja kusigana olwo nga bino byanna byakyuka, nengezaku kulaga gw'asoma ekitabo kino Jabiri kikyakola atya, kikyategeeza wa illa ebintu bingi bazimbye baleezewo amakubo bakoze bino bakoze biri olw'okuteteenkanyiza bahujjaji babeere nga bangwirwaki bangwirwa hijja. Lwaki obukulembeze olwo bulina obusobozi obuteekateeka enteekateeka ennungi? Nabwe kityo awo nabbi sallallahu alayhi wa sallam weyayimirira nga Jabiri bw'agenda okunnyonnyolawo bulungi mu sitatimenti eno ejja mu maaso. Bw'oba osobodde okuyimirirawo oba oyimirira, tosobodde okuyimirirawo buli wonna mu Arafa oba omaze okubeera nga otuukiriza empagi y'okuyimirira mu Arafa. Agamba Jabiri حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. كين اللي جنبه يبي الصخر خاء ملي كوج إنغا 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 يا خاء 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 أروني الصحراء جنو حاء صحراء يدونغ صخرة ويروازي تتكلم كسبروني أها nga bu jukira musatul kahf walu bari kay ci nyanja chawe idha awaina ila sakharati fa inni nasitu alhut birwaz olu akati bo abazungu bwe bayita itamu wali mu sahara desert yeyo niba ulira abantu ba ma borabu nga bagama sahara sahara barozan sahajifu bakita sahara bon bagama tena sahara sahara desert na inga sahara desert makulu geegamu kugama sahara kitegeza dongo ni desert kitegeza dongo kitegerekese naam tuyene masawe tiba tayib agan faja'ala batna naqatihi alqaswa'i ila as-sakharati naqata urubuto ruya ensoroyi alqaswa ngalulya wenyene nyene ewalichi ewali enjaz waja'ala habla al-mushati baina yadayhi waluwe kubeyo lilimu akwambo kirira enjagadde mwali mbadde njogera kawo naam habla al-mushat kubuli aba tambuze libaitamu awo baina yadaihi ngalimu limuchi limuni mumaso wastaqbala al-qibla katya makuru mumaso ge waliyo enjazezo waliyo kubeyo kakati ate ebyombiru bili mujiha yachi jiha ya qibla agaba alayhi salatu wassalam فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس نبي صلى الله عليه وسلم غامتي اغامبا عليه الصلاه والسلام غامي ها لا اغامبا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فلم يزل واقفا نبي صلى الله عليه وسلم نادرا انغا ييميريرا حتى غربت الشمس وكتو سنجور ياكوليتيا وكتو سنجبالو ياغوا اجينزي ودي amaze dhuhuri na asiri chokanga asiri ajisise kubudde bwachi amakuru yagenda obudde nga bukola butya nga bukyali enjuba nga yakola etya yakashukubanga kutuba yo yuli debadde enfuna tebadde nchi tebadde mpavu sube kiri naamala ne basala olumaze okwimirizaawo esala ebiri maadha enkutule naam buli emu bagisala biri biri olumaze nabiranga alinye ensolo nayolekera ekifo ekyo nabwekityo kiri mu nnusuk okubeera ng'essola zino zigattibwa obudde busobola okubeera obuki obudde busobola okubeera obuwanvu abantu bagenda okumala mu arafaawo kakati basiraamu mu arafaawo ensonga zino wammanga tuzeegendereze bulungi ensonga esooka kiri sunna okubeera nga tewasiibye tosiba olunaku lwa arafa ng'oli mu hijja kisobole okuyambako okwemalayo okwemalayo mu kutendereza Allah n'okumusuuta n'okumwegayirira n'okumukaabira n'okumusaba n'okumwetoowaliza akakasenya arafu omulimu gwako gwegwo bintu ebyo ensonga bannange ab'ebitiibwa etegerekese bulungi gwe muganda wange agenda mu hijja lwaleero tuli mu lunaku lwakumeka tuli mu lunaku lwakubiri mu mwezi ogwa dhul hijja siwe kiri okusinzira kufe wano mukusomesa kwaffe waila ewammwe uliza odi uliza kubanga si lwakubiri odi esooka okutuukako nga si lwakubiri nga wasi ennaku nga bbiri ssatu insha allah naye gwe manya nti nno omulimu gwo amakulu gwejja kutuukako ndozange buli nnaku nnya zokka insha allah obeere nga oyimirizaawo yaumu tarwiya ebeere ngaetuuka nemanya nti omulimu gwo ng'oli mu arafa obudde saawa nfunda nnyo beera muzuukufu saawa nfunda nnyo inayo saawa nga nnya ttaano ssatu nam obwobudde buspearing ne bwabeera mukwano gwonfiira bulago kuluno mwewaleko adde kwali wabbali obeereko wekka ne Allah subhanahu wataala kitegerekese bulungi tukolerawo kyawo bannange tuyitirizaawo kutendereza Allah subhanahu wataala tuyitirizaawo kwetowaliza Allah subhanahu wataala Nuku mula ganti tuwe manyin tulibitonde vina futuri manyin tuliseti ya nyama na magumba na maziza gaga gali mumu sayi sayi naifana kwa wetu. We are nothing else. Tuwali chilara. Wala genti wabanyobu gurumi huwa Allah subhana wa ta'ala. Yituliza nyoko saba Allah subhana wa ta'ala mchifecho. Nyo, yituliza nyoko mwene nyeza. Yituliza nyoko mwosaba na yinku kubiliza munange. Nke mwosabe nyo ebintu bya akhira. Lika kwe marayo tuwa aladu papura. Uruwandi kidua kwa seti yebietago vya dunia. Naam, omusabe chino nachiri, 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 nachiri. Akhiro beirenga. Bo maliza vyo nevi zivyo mwene Allah. Nuhu nsasila kolotia. Nsasila menda. Chibirengi chikoro. Kweche chikututao. Kuraja nila Allah rongo sakira yo. Okufuru na kuburi furuma monsimuno awala. Banna ngo mukiriza yagala nyedwa yokusaba Allah amwe komerele nnonji kubanga awe walitaje kiyobula mu bafi wala tamutuna illa wa antum muslimun weto waliza Allah subhanahu wa ta'ala musabi la jana bera kweto tuwalina sala ya asri banga mwaji koze mtya mwaji sadidda bera ko nubulago no yebukola butya
nebukara
bubukala ngonyo kumazi, bubukala ngonyo kumazi osawe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa gede sinina adada miaka, ugenzo hijo jukozi mwaka kwa makumiana. Na mwinewe anamu etano, wako gede vigambo yumeka, sinu watewe vijuku nganiza mtu sawe, tekiali jude. Biiti li mudachi kezo, yogena ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mweto walize. Ulunakuru Allah wasingo kutaradu, okubaja mmochi, mumulilo. Mraja nila kujemu hawa gendo kuhila abachi. Abomu ya bilinga kuteka mbachi mubejana mungu bila bibitiba hiyo songe emu songe yoko wetugami chidi sunna okurusiba songe soka lunaku lunaku luwaku yeto waliza Allah luwaku musaba luwaku obuta lusiba ngayo kurusiba la chidi sunna obuta siba lunaku olu alimu hijja ategu atalimu hijja chidi sunna nyonyonyonyonyo kukolotia okurusiba kubanga lukusonyesa ya mazabi ya goma kwa gwede nukujia mochi maso wani mama blazi za gamitu watu manjikali wake wewele daku naam bali singo kude kukira kumacha katu wali dedaku
siwa kusiba
wala ito gama nisigenda kusiba arafa kubanga siwa dedaku la siwa lunako lubaraka Allah feki na kwe chito yensonga enkuru esoka jituitaga okubeda gatumanya nti bwetube ila muharafa tuba tulize kore ya ubi ntwe vyo echoku vili beira nga tosivyo sobulo kwa angulwa ibadeyo echoku satu chiba ito kubeira muharafa kwe kubeira nti nino buhuli lati okuyimi lida tichite geza kuyimi lila kumaguru gabili ngomu tuwa imi la standing nenda wabula alkainona okubeira o muharafa presence chite geza kuyimi okubeeranga woli oba otudde oba ogalamidde oyinza okubanga oli munafunafu oyinza okubanga olina amaanyi oyinza okubanga oli wakati kati awo oba allo mulajanira otudde oba mulajanira oyimiridde oba mulajanira otambulatambula oba mulajanira ogalamidde oba arafa lusenyi lwakulajaniramu Allah subhanahu wa ta'ala mwesimye nnyo Allah basobosezza okutuukayo temutachansa eyo nemufananga abatatuuseeyo kitegere kisobulungi kati mungeri yemu kitegeeza nti omuntu singa abeerawo kaseera katono nnyo n'avaawo nga mathala bakola ku security waliwo bali mu security ate nga bakoze hijja naam n'abeerawo katono nnyo dakika ttaano n'agenda aba amaze okutuukiriza empaja eyo naye ng'ekyetteeka nga bw'ogenda okulaba mahadithi wansi kwe kubeera nti n'obeerawo okuva ku zawaal okuva ku njuba weekyuka okutuukira ddala kukugwa kwenye wa nunga kasa dhulanti ya gundeburu nji echu chateka chitegeza tibovao nga tuwalia nsonga ufuna musango na inga yu impaji o mazo kubira ngojifuna poin ketegeleza buru nji ezo nsonga satu tuze tegeleze buru nji wa barakallahu fikum agamanti falami yazalu wakifana hata gharabati shamsu nabi sallama na ageda masonga imi ridde tugambyo ku imi latukasa kigambo wake fan ninga kibategeza no alkainuna makuru na ageda masonga aliyawo chategeza jabiri mun abdillah okutuse enjuba lyakoletya okutuse enjuba lyagwa wa dhahabati as-sufuratu ya makuru yakakasiza dalanti egudde na kine chache mvuyenvu ne kigwawo kitegere kisobulungi wa dhahabat asufura amakulu chache mwichibonga ya jamani jibangu njuba ya koletia na chune nechibura wa dhahabat asufura tu kalilani neche chache mvu nechisebe ngila nechilebika dhalati amakulu naka kasadati ya kozetia chafudachi kazi na kati hata gaba alkusu amakulu naka kasadati dhalati kurus kurus echi kekampukali akarao akarao nda ake akagamba yali badenge enjuba kuibigwa alu jira bafananga coin so jiri makuru coin yeyo ne bulira dala nabe atachajira bila kodala kitegere kisobulungi bwato byakola alayhi salatu wassalam olide wonti awi nalagira bilali tikati ya zina tusaliwa no magharibi nedda kubanga kiri sunna ile kiri mu nusuk ekikolebwa kwe kubera anti no esala ya magharibi esalibwa niya ishai nga tebisalibwa mu Arafa wabula nga bisalibwa mu Muzdalifa bigattibwa wa mu Muzdalifa kati nabi sallallahu alayhi wasallam agira kutandika safari nga bwagamba wa Jabir ibn Abdullah ti wa ardafa Usama ibn Zaid khalfahu wa dafa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam na tuza Usama ibn Zaid kunsoroye na tandika safari ye kati ayolekedde Muzdalifa wetugendo genda bi idhnillahi تبارك وتعالى وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.